Кыр хезмәтченнәренең көнне төнгә ялгап эшләгән чыры. Һава торышы мөмкинлек биргәндә язгы кыр эшләрен төгәлләү бурычы тора. Чәчүне быел 1 миллион 762 мең гектарда башкарырга кирәк. Кырдагы кызу эш темплары, чәчелгән мәйданнар хезмәт алдынгыларын билгели. Аларның кайберләрен генә атап китик әле. Зәй районының Зәй шикәре агрофирмасыннан Илгиз Биккинин, Актаныштагы Әнәк агрофирмасыннан Илнур Гиндуллин, Тәтеш районы Колыс хуҗалыгыннан Анатолий Гуслев өлгерлек күрсәткәннәр. Бу районы кырларында эшләүче Заря хуҗалыгыннан Александр Мурдускин, Авангард хуҗалыгыннан Александр Кудрявцев та күпләргә үрнәк булып торалар. Казанда җәйге чорда шәһәр читендәге 11 сәламәтләндерү лагерында 15 меңнән артык укучы ял итәчәк. Лагерьларны әзерләүгә 11 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Территорияләрне капиталь ремонтлау һәм яшелләндерү эшләре башкарылган. Соңгы елларда лагерьлар куркынычсызлык ягыннан сизелерлек яхшыртылган, кирәкле җиһазлар сатып алынган һәм лагерь хезмәткәрләре өйрәтелгән. Быел муниципаль заказ кысаларында 11 муниципаль лагерь һәм 16 предприятие һәм оешма лагерьлары эшләячәк. Нарманка лагеры капиталь ремонт өчен ябык, ә Татарстан пионериясе лагеры цикләндерүгә чиратта тора. Ял оештыруда катлаулы тормыш хәлендәге балаларга шул исәптән мөмкинлекләре чикләнгән, ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга һәм махсус хәрби операциядә катнашучы балаларга аерым игътибар бирелә. Алар өчен бушлай юлламалар каралган. 1600-дән артык кешене кылачлау планлаштырыла. Юлламалар алуга гаризаларны ата-аналар 7 апрельдән бире башлаганнар инде. Бюджет урыннарыннан тыш субсидияләү белән коммерция лагерьларына юлламалар да бар. Аларның бәясе сменасына 28 мең сумнан башлана. Гадәттәгечә ял лагерьларына юлламаларның күп өлеше оешкан төркемнәргә, шул исәптән яшь спортчыларга һәм шәһәрнең иҗат төркемнәренә бирелә. Соңгы 5 елда Казан мәктәпләрен тәмамлаган 232 укучы югары уку йортларына ташламалы керүдән файдаланган. Быел педагогка максатчан юнәлеш буенча белем алган 31 студент диплом алачак һәм 1 сентябрьдән шәһәрнең мәгариф учреждениеләрендә һөнәри эшчәнлеккә керешәчәк. Югары уку йортларына кабул итү кампаниясе 20 июньнән башлана. Быел максатчан кабул итү тәртибенә үзгәрешләр кертелде. Хәзер абитуриентлар мәшгульлек һәм хезмәт советләре өлкәсендә работа в России бердәм цифрлы платформасында теркәлә, анда мәгариф оешмасы һәм потенциаль эш бирүче сайлана. Юнәлеш буенча укырга керәчәк студентлар булачак эш урыны белән 1 курстан ук хезмәттәшлек итә башлыйлар һәм укуны тәмамлаганнан соң 5 ел эшләргә вәгъдә итәләр. Алар өчен ай саен 15 мең сум күләмендә стипендия каралган, ул республика бюджетыннан бүлеп бирелә. Казанда 9 июньнән 21 июньгә кадәр узачак өлкәннәр театр лабораториясендә яннан спектакль узды дигән курс ачыла. Проектта катнашучылар үз спектакльләрен 21 июньдә тәкъдим итәчәк. 2 атна дәвамында лабораториядә катнашучылар пластика, ораторлык осталыгы дәресләренә йөри, реквизит ясарга һәм персонаж образын эзләргә өйрәнә. Укулар көн саен 9 июньнән 21 июньгә кадәр Ленин исемендәге мәдәният йортында һәм Крылья Советов паркында узачак. Дәресләренең дәвамлылыгы 3 сәгать. Иҗади чарада 16 яшьтән башлап теләге булган һәркем катнаша ала. Оештыручылар 15 катнашучыны сайлый, алар актерлык проектының берелеше булачак. Исегезгә төшерәбез, Казан паркларында һәм скверларында җәйге сезон башланды. Шәһәрдә 350-дән артык төрле чара узачак. Саф һавада спорт күнегүләре, мастер-класслар, театр лабораториясе, фото йөрү, ачык һавада кино күрсәтү, концертлар, шигъри кичәләр һәм башкалар. Җәйге чараларның тулы исемлеге белән kzn.ru порталында чаралар бүлегендә танышырга мөмкин. Казан паркларында 4 июньнән башлап тыңлыйбыз социаль проект эшли башлый. Барлык теләүчеләргә ышаныч үзәге белгечләре, психология факультеты студентлары һәм яшь психологлар бушлай консультация бирәчәк. Сөйләшүләр аноним рәвештә һәм бушлай уза. Шәһәрләргә алдан язылырга һәм шәхси мәгълүматлар бирергә кирәкме? Кабул итү һәр шәршәмбе көндезге сәгать 4-тән 7-гә кадәр Наратлык паркында, Крылья Советов паркында, Җиңү паркында, Урицкий исемендәге паркта һәм Горький исемендәге паркта булачак. Бу атнада 31 майда Урал экстрим паркында Яшил марафон спорт бәйрәме узачак. Аның программасында спорт буенча мастер-класслар, эко-мастер-класслар, җирле артистларның ачык дискуссияләре һәм музыкаль чыгышлары. Марафонга алдан теркәлү зарур. Шулай ук чара көнендә иртәнге сәгать 7-дән Урал экстрим паркында теркәләргә мөмкин. Спорт вакыгасы үзе иртәнге сәгать 9-да башлана. Алтын мінбір 21-ші Қазан Халықара кинофестиваліне ғаризалар қабыл ету 1-ші июнде түгеллене. Фестивальге 2023-ші елдан да ертерек түшірілмеген фильмнар қабыл етіле. Бүгінгі күнде масштаблы кинофорумда қатнашырға Америка, Европа һәм Азиядан барлығы 59 илнең кинематографистларыннан ғаризалар қабыл ителгән. Алар арасында документаль кино, анимацион картиналар, тулы һәм кыска метрлы нәфис фильмнар бар, дип хәбәр итә кинофестивальнең матбугат үзәге. Катнашу өчен ғаризалар 1 июньгә кадәр қабыл ителә. Фестиваль Казанда 2025 елның 5 сентябреннән 9 сентябрьгә кадәр үткәрелә. Құрбан бәйрәме ел сайын Зүлхиҗҗа айының 10-нчы көнендә билгеләп үтелә. Быел әлеге бәйрәм 2025 елның 6 июненә туры килә. Татарстан Республикасы мөфтиятенең Казылар шурасы һәм Гөләмәләр шурасының бердәм карары белән нисап күләме барлык чыгымнардан һәм әҗәтләрдән тыш 53 мең сум дип билгеләнде. Құрбан нисабының күләме 595 грамм көмеш бәясенә тиң. Шул рәвешле мөселман кешесенең артык 53 мең сум акчасы булганда, аның өчен корбан чалу мәҗбүри санала. Корбан чалу бәйрәм намазыннан соң башланып китә һәм 3 көн дәвам итә. Казанда корбан чалу мәйданчыклары 17 махсус урында оештырыла. Корбан бәйрәме алдыннан Татарстан Республикасы мөселманнары дине нәзарәте сайтының файдалы мәгълүмат бүлегендә Корбан бәйрәме 2025 сәхифәсе эшли башлады. Ул сайттан файдаланучыларга гаетне билгеләп үтү, корбан чалу йолалары тәртибенә кагылышлы киң таралган сорауларга нигезле җаваплар табу мөмкинлеген бирә. Аерым алганда сәхифәдә гает намазын уку вакыты, нисап күләме, Казанда махсус корбан чалу урыннары һәм башка мәсьәләләр буенча актуаль мәгълүмат урнаштырылган.